Áno, náš nebeský Oče, milostivo obráť na nás Tvoju tvár. Daj ma zakúsiť Tvoju slávu, Tvoj dotyk a Tvoju lásku premieňajúcim spôsobom. A ďakujeme, že to robíš, že na nás vylievaš svojho svätého ducha. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, že prichádzaš nám na pomoc, že nám zjavuješ baránka Ježiša Krista a že nám oživuješ Božie slovo. A že sa dotýkaš hlboko a veľmi osobne a veľmi konkrétne. Tak voláme, príď Duchu Svätý, konaj Tvoje dielo na tomto mieste. Amen. Amen. Tak ako to bolo spomenuté, ja by som vás chcel znovu pozvať do tohto príbehu o Eliášovi. A dneska bude, myslím, že možno aj pre vás, pre mňa určite veľmi výnimočné, a miesto v tom jeho príbehu, kedy sa stretáva s Pánom Bohom na vrchu Choreb. A budeme hovoriť o stretnutí s Pánom Bohom. A už to samotné, neviem ako vás, ale mňa to nesmierne zaujíma, vzrušuje celý môj kresťanský život. To bola jedna z nádherných vecí. A keď Božie slovo hovorí o tom, že hľadajte ma, lebo ja sa vám chcem dať nájsť osobným spôsobom. Tak ja som nechcel o to prísť. A nerozumiem tomu dodnes síce, ako je to možné, že on nás hľadá a že nás pozýva do toho dobrodružstva hľadať jeho tvár a zakúsiť ho veľmi osobným spôsobom. Ale je to tak, Božie slovo o tom hovorí. Takže si môžeme znovu prečítať ten text z prvej knihy Kráľov, 11. až 13. verš v 19. kapitole. A Eliáš dostal odpoveď. Vyjdi a postav sa na vrchu pred Hospodinom. Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním brala. Hospodin však nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. A len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. Takže toto je jeden z tých príbehov, ktorý celé tie roky ma veľmi inšpiroval. Ako sa jeden konkrétny človek, obyčajný muž. List Jakuba nám dáva dôraz, že to bol obyčajný muž. A stretáva s Pánom Bohom. A veľmi podobné stretnutie je opísané na tom istom vrchu, kedy tam privádza Mojžiš z Egypta izraelský ľud, aby Pán Boh s nimi uzavrel zmluvu. A sú tam popísané podobné veci, že celý vrch sa triasol, ozývali sa a hromy a ľudia videli blesky, oheň a veľmi sa báli, čo je len približiť sa k tomu vrchu, ale Mojžiš volal, Bože, zjav mi Tvoju slávu. Pane, ak mi nezjavíš Tvoju slávu, ani ma neveď odtiaľ to. A to je ďalší príbeh, ktorý ma nesmierne inšpiroval celý môj kresťanský život. A Pán Boh mu povedal, dobre Mojžiš, zjavím Ti svoju slávu. Tu sa skrieš, tu je miesto v skale a keď pôjdem okolo, vyslovím svoje meno a zjavím Ti svoju slávu, keď pôjdem okolo. A úplne identické je to v tomto príbehu o Eliášovi. Hospodin išiel okolo, presne to isté slovo. A na treťom mieste v Novej zmluve máte veľmi podobné miesto, kedy Pán Ježiš prikázal učeníkom preplaviť sa na druhú stranu a cez Galilejské jazero. Strhla sa obrovská búrka. Učeníci sa báli, že sa potopia, lebo im išlo o život. A Ježiš k ním prichádzal, chodiaci po vode. A tam je ten istý výraz. Išiel okolo. Stretnutie s Bohom. A pýtal som sa, Pane, prečo všetky tie prejavy? Takéto bizardné, takéto desivé prejavy. A postupne som prichádzal na to, lebo náš Pán je svätý, je ďaleko väčší, ako si vieme predstaviť a nádhernejší ako akákoľvek ľudská pozemská teológia a akéhokoľvek kresťanského smeru. A jeho prítomnosť je nádherná a desivá zároveň. A ak to sa chce s ním stretnúť, tak to určite nebude ľahké. Jednoduché. A nebolo tak tomu ani v dobe starej zmluvy, ako máme príklad o Eliášovi, ale není tak ani v čase novej zmluvy. Ako sa vám to pokúsim teraz približiť a v týchto nasledujúcich minútkach, ja verím tomu, že príklad proroka Eliáša je pre nás príkladom, takým obrazom, ako sa môžeme stretnúť s Pánom Bohom. A niekedy mladí ľudia začínajú hľadať Božiu tvár a pýtajú sa, Bože, čo je tvoja vôľa, čo je tvoje povolanie pre môj život, nechcem svoj život prežiť len tak. Čítal som veľa príbehov mladých ľudí, tínejdžerov alebo dospievajúcich, ktorí sa rozhodli, že sa budú postiť alebo modliť, alebo že pôjdu do samoty a budú úpenlivo klásť Bohu túto otázku, kým nenajdu odpoveď. Neviem, možno niektorí z vás ste prežili takéto dobrodružné výpravy a pýtali ste sa ako mladí ľudia, Pane, čo je tvoja vôľa, tvoje povolanie pre môj život. A niekedy prechádzame z jednej etapy do druhej a chceme rozumieť tomu, čo je Božou vôľou. A tak si zoberieme oddelený čas, aby sme sa za to modlili, možno sa postili a pýtame sa, Bože, ty ma veď, ak ty nepôjdeš so mnou, ani ma neveď odtiaľ to. Neviem, či niekto z vás ste prežili takýto oddelený čas. V mojom živote takýto čas bol. Mladí ľudia niekedy si oddelia taký čas, keď sa rozhodujú pre záväzný manželský vzťah alebo partnerský vzťah a pýtajú sa, Pane, je to ten pravý, je to tá pravá a modlia sa a čakajú Božiu odpoveď. A veľa príbehov som takých počul. A Pán Boh to poctí. Naozaj platí, že hľadajte ma a ja sa vám dám nájsť. Niekedy sa ľudia ocitnú v kríze nejakej životnej, buď, že vyhoria, alebo sa im stane niečo desivé, alebo veľmi ťažké, alebo majú ťažké obdobie. A znovu si uvedomia, ja musím nájsť Božiu tvár. Ja musím nájsť Božiu tvár. Ja musím počuť, čo mi prehovorí do tejto situácie. Muži okolo 50-ky. A niekedy počujem takýto príbeh, že si oddelia čas, lebo si uvedomujú, že prechádzajú do novej etapy svojho života a veľmi prehodnocujú, do čoho budú investovať tú ďalšiu etapu. A, lebo sa ocitajú v období, kedy už chcú sa investovať do veci, ktoré majú naozaj väčší význam. A chcú po sebe zanechať niečo, čo tu naozaj aj zostane a nebude len chvíľkové. A keď som čítal takúto knižku o tom, tak ten autor z vlastnej skúsenosti hovoril, že muži do tohto obdobia 40 alebo 45 rokov sa často snažia získať veci a zabezpečiť rodinu. Ale potom začínajú rozmýšľať nielen získavať veci, ale získavať niečo väčšie a význam. Niečo, čo tu zostane, čo zanechá pečať, čo ovplyvní. A tak si oddelia čas a prehodnocujú všetko a hľadajú Božiu tvár. A stretajú sa so svojimi priateľmi a rozprávajú sa o tom. Je množstvo takýchto situácií, kedy začneme hľadať Božiu tvár. Kľúčová vec je, porozumejme tomu, to stretnutie je v Božom záujme, je Božou túžbou. Znie to možno príliš fantasticky, ale Boh sa chce s nami stretnúť. To nie je náš vymysel. To nie my si namýšľame, že Pane, chcem sa s tebou stretnúť. To Boh nás pozýva na stretnutie. A celé Božie slovo o tom hovorí. Hľadaj ma a ja sa ti dám nájsť. On o nás nielen stojí, ale túži byť s nami. A áno, Božou vášňou, vášňou jeho milujúceho srdca, jeho otcovského srdca je byť blízko s nami, nielen občas sa s nami stretnúť. Boh túži mať s nami vzťah a túži, aby sme boli ako Henoch, ktorí s ním chodia. Má pre nás miesto, kde sa chce s nami stretnúť. Ako ho mal pre Mojžiša, pre Eliáša. Ako Pán Ježiš vyhľadával miesto samoty, aby bol s nebeským Otcom. A niekedy zobral učeníkov na špeciálne miesto, kde zažili, ako sa otvorilo nebo a ako tam Pán Boh zostúpil. A častokrát sa s ním minieme len preto, že tomu neuveríme. Alebo že to pre nás nič nebude znamenať. Že si povieme, pane, nepovieme si to, viem, že to znie príliš prehnane. Nikto z nás nebude takýto drzý oproti Pánu Bohu. Ale niekedy svojim životom sme takto drzí. Svojim životom povieme, Bože, nemám záujem, prepáč. Nezaujíma ma stretnutie s tebou a ty a tvoj tichý hlas. A ak ma zaujíma, tak to, aby som sa dostal do neba a aby si ma požehnal. A keď sa dostanem do ťažkých situácií, aby si ma z nich vytrhol. Ale dnes hovorím o stretnutí. O stretnutí. A Pán Boh hovorí, kto je smetný, nech príde. Pán Ježiš otvorene povedal, že bude mnoho tých, ktorí budú hovoriť Pane, Pane, ale aj tak pôjdu po širokej ceste. Na to stretnutie s Pánom Bohom je kľúčovo dôležitý hlad. Svätý Duch chce roznecovať náš hlad po Bohu, robí to. Je nám poslaný na pomoc a oživuje nám Božie slovo a zmekčuje naše srdce a potešuje nás a zmocňuje nás. A nerobí to však za nás. Robí to v nás, ale nie za nás. Robí to v spolupráci s nami. Robí to do takej miery, ako mu to dovoľujeme. Ako sa mu otvoríme, ako sme hladní, ako sme smetní. Ale vždy príde a vždy je pripravený. Túži potom. V liste Jakuba je napísané, že Duch Svätý po nás túži až po závisť. Znovu tam vidíme, že tá túžba vychádza z Božieho srdca, že Boh po nás túži ďaleko viac ako my po ňom. Je ďaleko osobnejší ku nám, ako my sme osobní, intimní k nemu. Duch Svätý to chce robiť v nás, ale nie za nás. Hej? A záleží na tom, do akej miery sme hladní, ako veľmi chceme osobne Boha spoznať, ako veľmi to chceme. Ak ste mladí ľudia, veľmi vám toto dávam na srdce. A Boží hlad je Božia milosť. A ak túžite po Božej tvári, nedávajte to bokom. Využite čas, kým ste mladučky. Neľutujem ani sekundu, ktorú som strávil niekde oddelený v samote, aby som hľadal Božiu tvár, kedy som vstával skoro ráno, aby som ho hľadal, alebo aby som skúmal jeho slovo. Prosím, urobte to. A zvlášť, ak vnímate túto milosť. Je to milosť. My sa k tomu nevieme donútiť. Dovolím si povedať, že z mojej skúsenosti, skúmajte to, Duch Svätý nám dáva milosť a niekedy na nás doslova príde špeciálne obdobie hladu a smedu po Božej tvári. A ak také niečo zažiješ, ak to zažívaš teraz, tak daj všetko ostatné bokom. Daj priechod tomu hladu a tomu smedu. Daj ostatné veci bokom a hľadaj Božiu tvár. Alebo ak to zažiješ niekedy v budúcnosti, nerozumiem tomu, prečo to tak je, ale naozaj v mojom živote ma pochytil niekedy hlad po Božej tvári. A niekedy znie to hrozne, ale ako kazateľa ma nudila modlitba, nemal som chuť otvárať si Bibliu. Nerozumiem tomu tajomstvu Božej milosti, ale niekedy sa Pán Boh uchádza o teba a hľadá ťa, klope na tvoje srdce. Duch Svätý sa ti priblíži a tiahne ťa. Neodporuj mu. Buď hladný. To, o čom dnes rozprávame pre hladných. Ak nie si hladný a smedný, tak to pôjde okolo teba. A nikdy nevstupíš. A nikdy nebudeš schopný zaplatiť cenu a prekonať vzdialenosť. A to je ďalšia vec, o ktorej vám chcem povedať. Hľadať Božiu tvár znamená uvedomovať si bytostne tú priepasnú vzdialenosť medzi nami a Pánom Bohom. Áno, ona je preklenutá Božou milosťou a krížom Pána Ježiša Krista. A on tú vzdialenosť prekonal. Hej? On zobral na seba, čo sme mali dnes my. A my vierou príjmame túto milosť a možno ste videli tie obrázky o spasení, ktoré hovoria a vykresľujú to ako kríž. Zapadol do obrovskej priepasti a stal sa mostom a človek mohol prejsť z jednej strany tej priepasti na tú druhu, kde je Boh a stáva sa tak Božím dieťaťom. Taký klasický obrázok o Božom poklade spasenia. Napriek tomu aj tak medzi nami a Pánom Bohom je obrovská vzdialenosť. Prežívame ju bytostne. Apoštol Pavel o tom hovorí v liste Korinským, kde hovorí, že pokiaľ sme v tele, tak sme ďaleko od Pána a len túžime byť oblečení do nového oslaveného tela. A že apoštol Pavel hovorí, že dokiaľ sme v tele len šťastky poznávame a šťastky prorokujeme. Ale tá vzdialenosť môže byť menšia a menšia. Vôbec to nie je ale ľahké, lacné, ľahko dostupné, bežné alebo všedné. To sa ti nestane same od seba. A o toto sa bojuje. Za toto sa platí cena. Je to ďaleko a tú vzdialenosť potrebujem prekonávať a zaplatiť tú cenu. A ja by som dnes trošku málo chcel o tej cene povedať. Čo sú tie veci, ktoré treba zaplatiť, ak sa niekto chce stretnúť s Pánom Bohom? A čo je to, čo musí ten výchor, ten vietor odfúknuť? Čím potrebujeme byť previatí? Čo to je to zemetrasenie, ktoré musíme zažiť? Ešte predtým, než sa stretneme s Pánom Bohom. Čo je ten oheň, ktorý nás musí prepáliť? Aby sme sa potom stretli s Pánom Bohom. A pre mňa je veľmi silný text celé roky. Izaiáš, 30. kapitola, 15. verš. Môžete si ho so mnou nalistovať, alebo si ho potom nájsť. A ktorý hovorí presne o tom hľadaní Božej tváre a zisťovaní Bože, čo je tvoja vôľa. Lebo takto vraví Pán, Hospodin svätý Izraela. V obrátení a v upokojení bude vaša záchrana. V utíšení a dôvere bude vaša sila. A potom je to smutné pokračovanie toho verša, ale nechceli ste. A povedali ste, nie, na koňoch chceme utekať. Toto je tá smutná skutočnosť Božieho ľudu, že my sa nechceme obrátiť a nájsť jediné upokojenie v živom Bohu. A my chceme nejaké kone, my chceme nejakú rýchlu záchranu, my sa chceme spoľahnúť na nejaký zdroj a my častokrát dúfame v naše silné stránky. Ale Pán Boh nás potrebuje dostať na miesto skutočného obrátenia od všetkého ostatného a obrátenia sa k nemu. A to znamená, že nejaké veci musíme nechať za chrbtom, aby sme sa obrátili. A rozumiete tomu? A tu prichádzame k tomu obrovskému vetru, ktorý prichádza pred stretnutím s Pánom Bohom. Tu prichádzame ku skutočnosti, že Ježiš Kristus nás krstí duchom a ohňom, že v jeho ruke je vejačka a on si prečistí svoje humno, svoju cirkev. Hej? A jeho vietor, ktorý spôsobí tou vejačkou, zobere od nás preč plevy. A ja dovolím si povedať, možno je to môj výklad, skúmajte to prosím aj vy. A pre jednoduchosť, ja by som dnes chcel hovoriť o troch veciach. A prvá z nich je telesnosť. Telesnosť potrebujeme opustiť. Telesnosť nás potrebuje Pán dostať preč. A hovorí o tom prvý list Korinským, kde Pavel píše, či nie ste príliš telesní, keď je toľko svárov medzi vami, toľko hádok a neviete si navzájom odpustiť, kedy hľadáte ľudských vodcov a chcete sa spoľahnúť na ich silné stránky a na ich líderstvo a víziu, a kedy jeden vravíte, ja som Petrov, Apolov a Kefasov, nie ste príliš telesní. A Pavel im tam potom zároveň hovorí, že nemohol som vám dať tvrdší pokrm, nemohli ste sa stretnúť s Pánom Bohom osobne kvôli svojej telesnosti, ste boli odkázaní vždycky na to, že vám to niekto iný naservíruje a sprostredkuje niečo Božie. Ale ak sme telesní, tak nikdy nezažijeme Boha tvárou v tvár na vlastnej koži. Ak nebudeme ochotní zomrieť. Ak zrno zasiaté do pôdy neodumrie, neprinesie žiadnu úrodu. A o tom hovorí Pán Ježiš. Ten vietor, ktorý prvý nás zachváti, je to, že či budeme ochotní vzdať sa telesnosti. Vzdať sa naozaj našich hriechov. A závislosti, telesného spôsobu rozmýšľania. A preto tá vzdialenosť niekedy taká dlhá, to obrátenie není z okamihu na okamih. A Duch Svätý vydatne príde na pomoc, on je ako vietor. On nám príde pomôcť, aby nás usvedčoval z hriechu. Pán Ježiš hovorí, keď príde Duch Svätý, bude vydávať svedectvo o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Keď príde Duch Svätý, čím viac príde Duch Svätý, čím viac chceš cítiť jeho svätú prítomnosť, tým viac bude odhalovaný tvoj alebo môj hriech, alebo telesnosť. Tým viac to stretnutie sa bude zdať nepríjemným a odhaľujúcim. A to je vzdialenosť, ktorú prekonávame, keď hľadáme Božiu tvár. A fascinujú ma príbehy ľudí, ktorí si oddelili takýto čas. Mohol by som vám povedať nejaké mená, ale nechcem pre krátkosť času. Ale rád som čítal príbehy ľudí, ktorí si povedali, urobím všetko, aby som sa stretol s Pánom Bohom. A dali všetko nabok. A veľmi často sa v tých príbehoch objavovalo toto. A že museli sa vzdať konkrétnych telesných vecí vo svojom živote. Že Duch Svätý im to odhalil. A hľadanie Božej tváre a čakanie na senzačnú Božiu odpoveď a Boží recept. Pane, čo chceš, aby som robil ďalej? Sa častokrát zvrhlo, a v úvodzovkách zvrhlo, a na to, že Duch Svätý odhaľoval skutočné naše rozmýšľanie, motívy, našu telesnosť a naše hriechy. A ja vás chcem pozbudiť, nenechajte sa týmto odradiť. To je vzdialenosť, ktorú my potrebujeme prekonať. My potrebujeme dovoliť naopak, aby Duch Svätý naozaj nás usvedčoval. On to nerobí preto, aby sme sa cítili nepríjemne a nehodne. On to robí preto, aby nám otvoril červené more a mohli sme vyjsť do slobody. Do slobody. Nie je možné stretnúť sa osobne s Pánom Bohom, ak nebudeme ochotní opustiť telesnosť. Ale pozor, Pán Boh není v tom vetre. Paradoxne je to vyjadrené v našom príbehu Eliášovi. V kresťanstve nejde o to opustiť telesnosť. To nie je cieľ. Ježiš je ten cieľ. Nám ide o Neho. Ak nám nepôjde o Neho, tak nikdy telesnosť neopustíme. Druhá taká silná vec, ktorá prichádza, je zemetrasenie. Alebo prichádzala v tom príbehu Eliáša. Aby som chcel hovoriť o ceste zmien. Tá cesta, hľadanie Božej tváre, stretnutia s Pánom Bohom, je nevyhnutná cesta zmien. Pán Boh chce meniť veci. Chce otriasť vyslovene našimi vecami. A druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť dnes, je zákonníctvo. Prvé úskalie veriacich ľudí a cirkvi je telesnosť. Že s ňou nebudeme jednať, zarmutíme Svätého Ducha a staneme sa múzeum alebo pretvárujúcim sa spoločenstvom, ale prosto Božia prítomnosť tu už nebude. Ak neopustíme telesnosť, opúšťame Svätého Ducha. A druhé úskalie veriacich ľudí a cirkvi je zákonníctvo. List Galacký napríklad. Je celý o tom. A ako Pán Boh chce otriasť našim zákonníctvom, náboženstvom, kvasom farizejov, kde si začneme zakladať na tom, že máme dobré učenie, alebo tú správnu formu, alebo že ja už som niekto. A to chce zemetrasenie. Hlboko pokorujúce zemetrasenie, že nie sme lepší ako ktorýkoľvek človek. Hlboké zemetrasenie našej pýchy, nášho ega, nášho náboženstva. A toto sa deje zemetrasenie. Keď hľadaš Božiu tvár a chceš sa s ním stretnúť, toľkokrát som to prežil. Oddelil som si týždeň, išiel som do samoty a zobral som si gitaru, Bibliu a nejaké slovníky a tak ďalej. Milujem ten čas prosto, byť len tak sám s Pánom Bohom. A nedočkavý som potom, aby Pán ku mne prehovoril. Ale niekedy sa stane to, že Pán spustí zemetrasenie. A prvý, druhý deň ja som zo seba zhrozený. Ako mi Duch Svätý ukazuje moju pýchu a moje náboženstvo. A ja znovu musím hovoriť, Bože, odpusť, Pane, znovu som prišiel, znovu mám kopec zlých motivov. Ale musím dovoliť, aby Pán Boh mnou zatriasol. Aby ma spochybnil. Aby ja som sa dostal na kolena a na tvár. Aby som ja volal, Bože, zmiluj sa nado mnou. Aby som prestal Pánom Bohom ja manipulovať. Stretnutie s Pánom Bohom znamená zakúsiť zemetrasenie. A musí byť otrasené naše zákonníctvo. Zákonníctvo znamená strach, že hľadám Pána Boha, pretože sa bojím. Či ma má dosť rád, či sa dostanem do neba, či toto alebo hento je hriech. Keď sa vás niekto pýta, toto je hriech, toto už nie je hriech. To je zákonníctvo, to je strach. A my potrebujeme zažiť zemetrasenie. Aby znovu sme hľadali Pána. A Hospodin nebol v tom zemetrasení. Paradoxné vyjadrenie v príbehu Eliáša. Nejde o to zemetrasenie. Nejde o to nebyť zákonníkom. Len jediné je dôležité, o čo ide, a to je Pán Ježiš. A stretnite s ním. A potom prichádza utišenie. Aj v texte Izaiáš 30, kapitola 15, verš sa hovorí, v obrátení, upokojení bude vaša záchrana. V utišení a v dôvere bude vaša sila. Potrebujeme naozaj sa utišiť a byť tak ticho, že rozoznáme Pánov hlas od všetkých ostatných hlasov. Takže utišenie, keď sú odfuknuté plevy telesnosti a keď je otrasené naše zákonníctvo, keď sme prečistení ohňom Božej lásky. A to je tá tretia vec. Svetosť. Jedným slovom je to svetosť, ale svetosti veľmi málo rozumieme. Častokrát si pod svetosťou predstavujeme niekoho náboženského alebo niekoho výnimočného, kto neprepada telesným pokušeniam, kto sa veľa postí. Svetosť nie je ale odvodená od toho, že čo všetko sme zanechali. A čo vo všetkého sme sa zriekli a akými náboženskými sme sa stali. A svetosť vo svojej podstate je o oddelenosti pre niekoho, že pre koho sme svätí. Otázka nie je, ako sme svätí, oddelení. Hej, to je hebrejské slovo, ktoré znamená oddelený. Ale pre koho sme oddelení? Pre koho sme oddelení? A svetosť. A vtedy prichádza to utíšenie, lebo som oddelený pre Pána a som zvedavý, Pane, ty ku mne prehovor. Aj tak máš pre mňa najlepšie riešenie. Kto z vás sa už o tom presvedčil, že Božie riešenie bolo vždy iné, alebo väčšinou iné, ako ste si predstavovali, ale aj tak vždy lepšie, ako bolo vaše najlepšie riešenie. Neviem, ak sa chcete priznať, tak sa môžete priznať. A ja som sa o tom presvedčil už veľakrát. Aj preto chcem byť ticho. A vo svojom vnútri utišený. Aby som ho počul. Aby som mu dovolil, aby ku mne prehovoril. V utišení a v dôvere bude moja záchrana. A to je ten oheň, ktorý prináša tú oddelenosť pre Pána. Duch Svätý prichádza aj ako oheň. A v utišení pred Pánom rozoznávame jeho hlas od tých všetkých ostatných a prichádza ten moment stretnutia, keď Eliáš začul hlas tichého ticha. To je ten hebrejský výraz, doslova by sme to mohli prekladať hlas tichého ticha. A niekto to prekladá ako príjemný šelest alebo vánok. Nájdete rôzne slovenské preklady, ale znamená to hlas, ktorý vôbec nepotrebuje byť silný hlasitosťou, volume, ale je to hlas, ktorý ťa prenikne. Neviem, či ste už prežili, zakúsili niekedy, keď k vám Pán Boh prehovoril. A ja som to zakúsil niekoľkokrát tak výrazne. A v konečnom dôsledku som nepočul počuteľný hlas. Ale vedel som, že je to Pán Boh. A vedel som, že nehovorí len k mojej mysli. Jeho hlas neprinesie len informáciu. A jeho hlas sa vás úplne dotýka celých. A zároveň viete, že je to milujúci Boh, ale zároveň svätý Boh. Veľmi svätý Boh. A ešte jeden text vám prečítam z listu Židom z 12. kapitoly. A aby sme rozumeli tomu, že my možno nezažívame ten výchor a ten oheň a to zemetrasenie fyzicky. A možno to nezažijete fyzicky, že na to miesto, kde odídeš hľadať Božiu tvár a na nejaký vrch v Karpatoch alebo na Slovensku, že tam nezostupí takáto fyzická búrka. List Židom v 12. kapitole od 18. verša sú tieto slova. Nepristúpili ste zaiste k makateľnému vrchu, ani k horiacemu ohňu, ani k oblaku, ani ku tme, ani k búrke, ani k hučaniu trúby a hrmotu slov, ktoré keď počuli Židia, prosili, aby k ním sa viac už nehovorilo. Nemohli totiž zniesť výstrahu, keď sa zviera, čo i len dotkne vrchu, bude ukameňované. A také strašné bolo to videnie, že Mojžiš povedal, zľakol som sa a trasiem sa. Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k 10 000 anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k sudcovi, Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí došli dokonalosti a k prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Abelova. Hľadte, aby ste neodporovali tomu, ktorý hovorí, lebo keď neušli trestu tamtí, ktorí odporovali tomu, čo im na zemi zjavil vôľu Božiu. O čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý k nám hovorí z nebies. Jeho hlas otriasol vrchy, otriasol vtedy zemou a teraz dáva zasľúbenie a hovorí, ešte raz zatrasiem zemou, ale aj nebom. A to ešte raz zrejme poukazuje na zmenu veci, ktorým zatrasie ako stvorenými, aby zostalo, čo sa nemôže otriasť. Preto buďme vďační a príjmajme neotrasiteľné kráľovstvo a takto slúžme Bohu podľa jeho ľúbosti s úctou a s bázňou. Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom. A tento Boh nás volá stretnúť sa s ním. Je tu pre nás príležitosť hľadať jeho tvár. A nie je napísané, ako to môžeme robiť. Niekto z vás si možno oddelíte jeden deň a niekto víkend, niekto týždeň. A niekto možno urobíte inú veľmi extravagantnú vec. Niektorí z vás sa možno dohodnete dvaja alebo traja a poviete si, poďme v tomto období hľadať Božiu tvár a poďme čakať, čo? Ako s nami bude jednať? Ja vás chcem pozbudiť, urobte to akokoľvek. Ale urobte to. Urobte čokoľvek, čo bude smerovať pred Božiu tvár. Posúvajte hranice smerom do Božej prítomnosti, nie naopak. Posúvajte vaše limity a výšku vašeho hladu smerom k Božej tvári. A chcem vás vopred povzbudiť, nezľaknite sa, keď príde vietor, ktorý bude jednať s vašou telesnosťou. Necúvnite, keď príde zemetrasenie a bude jednať s vašim náboženstvom a zákonníctvom. A dovolte, aby Duch Svätý vás oddelil pre Pána Ježiša takou láskou k nemu. A Božie slovo hovorí, že budeme počuť jeho hlas. Že on sa nám dá nájsť. Amen. Amen, Pane, modlím sa za to. Keď máme takýto oblak svedkov, ktorí išli pred nami. A z kníh Biblie, či z histórie, alebo aj našej súčasnosti. A vieme, že ty sa dávaš nájsť dievčatám a chlapcom, ktorí ťa hľadajú. Mužom a ženám. Pane, nechceme to minúť. Chcem byť tými, ktorí sú hladní po tvojej tvári a ktorí zaplatia cenu, aby si k nim mohol prehovoriť. A Pane, daj nám milosť zakúsiť to, čo hovorí prorok Izaiáš, že v obrátení a v upokojení bude naša záchrana a v utišení a dôvere naša sila. Daj nám milosť sa obrátiť od veci, ktoré nás od teba oddelujú. Daj nám milosť nájsť pokoj iba v tebe. Daj nám milosť sa utišiť pred tebou. A dôverovať ti celou svojou bytosťou. Amen.